îro li bajarê Hesekê sê teqîn rûdan. Teqîn diriya motorskeletên bombabarkirî re pêk hatin. Li gorî daxuyaniya hêzên ewlehiya hindirîn a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê hat tekeskirin ku danê sibehê ya roja pênşemê sê teqîn li bajarê Hesekê pêk hatine. Teqînek li taxa salihiyê nêzîkî kargeha Rojava ya Cilûbergan û ya din jî li heman taxê nêzîkî mesakinê pêk hat. Divan her du teqînan de tenê ziyanên maddî hebûn. Teqîna sêyemîn xala hêzên Sotoro ya taxa Dilhecerê kira armanc û encam de endameke Sotoro birîndar bûye. Welatiyek ji bajarê Hesekê yê go li cihê teqînê bû li taxa salihiyê ji dengê Emerî kare dîtinên xwe anî ziman.
Serevêz bê saet deh kêmirbek dengê tevcîrek mezin hat salihiyê te dem ji nêzîkî salihiyê ne malê melwê dikenin. Braști, am trăsian, am trecut în menerin, rasti navende că ceca de dru, e havala de drulu de case, are havala se kini bun. Dorta de se are havala de tevgir ce bui mitor, că hofe giran de bu, taban hodie mitor nelui de case, fah nelui de case. Pești vena, șole nifsat de case, ripsat, tevgir de beri mesaken, lui de kidu hofe giran de auzi mitor bu, lui de case te adrartin, ne adrarim gismat dinin. Pești nif saatek din yekî xwe nasra fecirandî ji ku Hacî Sotor û Nûberî ser sikatirên heye.
Di berdewamiya daxuyaniya nivîskî ya hêzên ewlekariya hindirîn hate gotin ku piştî serkeftina hêzên wan di qada leşkerî de hêzên tarîtiyê hewl didin ku di riya vankiryarên tirsanek de tirsê bixin nav welatiyan de. Hêjayê bîrxistinê ya got 12 Hezêrana Bûrî de teqînek li ser riya taxa Ertala ya bajarê Hesekê rûda û di encama wê de du endamên hêzên ewlekariya hindirîn birîndar bûne. Hêjayê gotinê ya got hêzên ewlekariya hindirîn a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê di 5 vê mehê de çûn û hatina motorskêlan ji saet 8 êvarî 16 sibehê de qedexe kiribû. Di daxuyaniya hêzên ewlekariya hindirî de balkêş bû ku Daişê nehatiye binavkirin û tenê hêzên tarîtiyê hatine binavkirin. Li gorî hin şopîneran dibêjin ku dibe ev kiryar ji aliyê rejîmê ve hatibe kirin. Heta dema amadekirina vê raporê te aliyekî ev teqîn negirtine sermilê xwe. Zana Umer, dengê Amerîka.